Ігора Шапти.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce promit în campanie partidele care s-au aflat deja la guvernare?
Câte prezente sunt în campania electorală minoritățile și categoriile sociale defavorizate?
Și rubrica săptămânală Cui e frică de NATO, astăzi despre problemele Alianței Nord-Atlantice la cea de-a 70-a aniversare.
La început ascultați știrile Europei Libere. Reprezentanții Poliției de Frontieră au confirmat pentru TV8 că unui număr de 5 jurnaliști din Rusia nu li s-a permis accesul pe teritoriul Republicii Moldova. Motivul este că aceștia nu ar fi întrunit condițiile pentru autorizarea trecerii frontierei de stat. În ambele cazuri, scopul vizitei în țară nu a putut fi justificat, susține Poliția de Frontieră, care spune și că nu ar fi fost informată despre activitățile planificate ale acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit reprezentanței Poliției de Frontieră, jurnaliștii s-au întors la Moscova cu o altă cursă de pe aeroportul din Chișinău. Ministerul de Externe al Moldovei a făcut astăzi, după cum informează ProTV, o descindere la Ambasada Republicii Moldova din Federația Rusă. Informația a fost confirmată pentru sursa citată de către purtătorul de cuvânt al Ministerului, Alexandru Roitman. Săptămâna trecută, Ministerul a anunțat că ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, Andrei Neguță, ar putea fi rechemat din funcție. Ministerul de Externe nu a explicat motivul deciziei, iar președintele Moldovei, Igor Dodon, a spus că nu va semna vreun decret de rechemare a ambasadorului. Președintele Consiliului European Donald Tusk se află în Ucraina, unde a participat în cursul zilei în Parlamentul de la Kiev la sesiunea specială consacrată aniversării a 5 ani de la anexarea peninsulei Crimeea la Rusia. În discursul său în fața Parlamentului ucrainian, Donald Tusk a vorbit în limba ucrainiană și a repetat că Uniunea Europeană va menține sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a anexării și că Bruxelles susține aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei. Astăzi, aici, în Rada Supremă, pot să repet nu numai numele meu, dar în numele întregii Uniuni Europene, suntem alături de voi și vrem să continuăm și să vă ajutăm. Ați fost ferm și sunteți mândri și ferm în a rezista geopoliticii, a vă apăra împotriva unui vecin agresiv și cu intenții rele și în fața indiferenței și ipocriziei multor actori de pe scena politică globală, a spus în ucraineană Donald Tusk, care a mers astăzi și la Lviv. Guvernul României a schimbat prin ordonanță de urgență toate cele 3 legi ale justiției. Ordonanța a fost dată într-o lipsă totală de transparență și nu a figurat pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Modificarea legilor justiției a constituit motivul pentru proteste îndelungate la București și în alte orașe importante din țară, ca și al unor critici dure din partea Uniunii Europene. Și creatorul de modă german, Karl Lagerfeld, designerul principal al casei Chanel, a murit în vârstă de 85 de ani, potrivit presei franceze. Dispariția sa a fost deplânsă de personalități ale modei din lumea întreagă. Lagerfeld a lucrat neîntrerupt la casa Chanel, începând din 1983, și este considerat unul dintre cei mai importanți creatori de modă ai secolului. În 2015 declara agenției Reuters: nu e nevoie de modă, sunt multe alte probleme mult mai importante pentru lume, așa încât moda nu e o problemă, dar este o industrie și moda trebuie să meargă în pas cu timpul. Dacă moda nu merge în pas cu vremurile, e pierdută.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, care analizează de mulți ani promisiunile politicienilor, a examinat astăzi cum și-a onorat Partidul Democrat făgăduielile electorale din 2014. Analiza se referă exclusiv la Partidul Democrat, întrucât, spun autorii ei, în ultimii 3 ani, acesta ar fi deținut practic întreaga putere. Experții au analizat promisiunile făcute în mai multe domenii, dar au prezentat astăzi concluziile în 3 din aceste domenii, anume economie, relații externe și regiunea transnistreană. Relatează Ala Ceapai.
În domeniul economie și finanțe, Partidul de Guvernământ promitea să pună în aplicare 19 măsuri orientate spre creșterea Moldovei, crearea condițiilor pentru revenirea în țară a celor plecați peste hotare și prosperarea familiilor prin asigurarea unor venituri mai mari. O parte semnificativă din promisiunile electorale ale Partidului Democrat au și fost incluse în programul de activitate al guvernului Filip. Din cele 19 promisiuni, 5 au fost realizate excelent sau bine, 6 satisfăcător, iar 8 nu au fost realizate. De exemplu, la capitolul promisiuni realizate, experții au inclus, între altele, scutiri de impozite pe venit pentru cei cu salarii mici, reducerea TVA pentru agricultori, optimizarea numărului de plăți fiscale pentru mediul de afaceri, asigurarea gospodăriilor din țară cu acces la apă și la canalizare, precum și modernizarea drumurilor locale. Ce nu a realizat Partidul de Guvernământ din lista de promisiuni, nu a eliminat taxele vamale pentru aducerea în țară a bunurilor, nu a introdus impozitul unic în agricultură, nu a oferit credite garantate și dobânzi subvenționate gospodăriilor țărănești, nu a extins gazoductul Iași-Ungheni la Chișinău și nu a atras câte 1 miliard de euro pe an investiții străine. Partidul Democrat mai promitea în precedenta campanie electorală dublarea pensiilor și salariilor medii, lucru pe care la fel nu l-a realizat, dar în această campanie promite că o va face-o dacă va reveni la guvernare. Majorări de salarii și pensii promit și alte partide în actuala campanie. Economistul Iurie Morcotilo de la Expert Group spune că aceste promisiuni trebuie privite sceptic, mai ales atunci când politicienii promit dublarea veniturilor.
Orice partid care promite că într-un ciclu electoral salariile sau pensiile o să crească de două ori, asta mai mult miroase a populism și orice alegător trebuie să fie în gardă, fiindcă real creșterile salariilor, de exemplu, și pensiilor pot fi, de exemplu, în jur de 20-40%, dar nu de două ori, cum multe partide promit.
În domeniul politicii externe, Partidul Democrat de Guvernământ a promis apropierea de Uniunea Europeană și chiar aderarea la blocul comunitar, creșterea sprijinului financiar venit din partea Uniunii Europene și îmbunătățirea colaborării bilaterale cu Federația Rusă. Niciuna din aceste trei promisiuni nu a fost onorată, a spus directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan. Relațiile cu Uniunea Europeană au atins un punct critic fără precedent, mai cu seamă după schimbarea sistemului electoral și invalidarea alegerilor din Chișinău. Uniunea Europeană a criticat dur derapajele de la procesele democratice. Suportul financiar european pentru reforma justiției a fost sistat, iar suportul macrofinanciar a fost suspendat. Relațiile cu Federația Rusă s-au deteriorat considerabil în ultimii ani, dar nu neapărat din cauza guvernării de la Chișinău, a mai spus Boțan. La capitolul reglementarea conflictului transnistrean, guvernarea democrată și-a onorat în general promisiunile. Igor Boțan a anunțat că vor continua să cuantifice promisiunile principalelor partide în această campanie electorală în scopul de educare civică și electorală a alegătorilor.
Astfel încât cetățenii să nu se lasă ademeniți de promisiunile oricare candidat, că e de opoziție, că e la guvernare.
Asociația ADEPT a monitorizat cum și-au onorat promisiunile electorale și partidele din precedenta guvernare, cea din perioada 2010-2014. Concluzia e că și precedenta guvernare de coaliție și actuala a democraților au îndeplinit doar o treime din promisiunile făcute. Partidul Democrat nu a comentat deocamdată concluziile monitorizării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cu mai puțin de o săptămână înainte alegerilor parlamentare, reprezentanții alegătorilor cu necesități speciale și ai grupurilor etnice se plâng că majoritatea pretendenților electorali le-au neglijat comunitățile. Niciun concurent politic nu a făcut accesibile platformele electorale în limbajul semnelor pentru nevăzători sau în limba romanii, pentru etnicii romi. Singura sursă de informare pentru acești alegători sunt, în unele cazuri, discuțiile cu vecinii, rudele sau prietenii, relatează Diana Răileanu.
Pentru persoanele cu necesități speciale, nu doar votarea nemijlocită reprezintă o provocare, ci mai ales informarea despre concurenții înscriși în cursa electorală, constată Eugen Munteanu de la Asociația Surzilor din Republica Moldova, care întrunește aproape 5.000 de membri. Nicio formațiune politică sau pretendent independent la funcția de deputat nu a organizat întâlniri cu alegătorii hipoacuzici și nu și-a tradus în limbajul mimico-gestual programele electorale, spune Eugen Munteanu.
Și dezbaterile tot nu s-au tradus. Asociația Surzilor des vine cu demersuri la mai multe organizații, la CEC, la audiovizual, ca să fie traduse în limbajul mimico-gestual toate știrile sau dezbaterile, dar din păcate aceasta nu se face.
Dacă concurenții electorali nu s-au gândit să prezinte pe înțelesul tuturor platformele cu care vin în fața alegătorilor, este puțin probabil ca promisiunile lor să vizeze problemele cu care se confruntă minoritățile etnice sau persoanele cu nevoi speciale, e de părere Ion Duminică, șeful secției minorități etnice din cadrul Academiei de Științe și reprezentantul organizației Tarna Rom. În prezent, pe listele concurenților electorali nu este nicio persoană nevăzătoare sau hipoacuzică, iar în ce privește etnicii romi, doar 3 candidați și-au declarat apartenența la această minoritate, spune Ion Duminică, chiar dacă cifrele cu care operează reprezentanții societății civile arată că în Republica Moldova sunt peste 40 de localități compact populate de romi.
Cum a încurajat Republica Moldova reprezentarea romilor în funcție alese sau numite? Nicicum. Deci dacă vă uitați la lista tuturor deputaților din anul 1991, voi nu veți vedea nicio persoană nici de origine etnică romă și nici de etnie romă. Și asta e o problemă, pentru că incluziunea romilor se face prin incluziune politică, nu se face doar de societate civilă, nu doar prin proiecte.
Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale ridică din umeri când sunt întrebați despre accesul persoanelor cu nevoi speciale sau al minorităților etnice la informații legate de scrutinul din 24 februarie. Lipsa banilor și a specialiștilor sunt problemele invocate de autorități. Consultanta Direcției Management Alegeri din cadrul CEC, Dana Munteanu, spune că pentru scrutinul de la finele acestei săptămâni au fost tipărite plicuri trafaret din plastic în care sunt introduse buletinele de vot, iar fiecare secție de votare va fi dotată cu lupe pentru persoanele cu vederea slabă. Reprezentanta autorității electorale recunoaște că în prezent nu se știe cifra exactă a alegătorilor cu necesități speciale și se bazează exclusiv pe informația oferită de primării și de organizațiile neguvernamentale din teritoriu.
Nu există informații în acest sens. Registrul de stat alegătorilor de fapt conține doar numele, prenumele și datele personale care permit doar arondarea la o secție de votare și noi nu ne putem centra propriu-zis forțele spre secțiile de votare unde sunt mai multe persoane cu disabilități până la alegeri. După alegeri, în raportul biroului există o rubrică specială unde vor fi incluse numărul persoanelor cu diferite tipuri de disabilități care s-au prezentat la biroul respectiv. Ulterior, datele respective vor fi procesate și pentru secțiile de votare în care avem mai multe persoane cu disabilități vor fi asigurate, dotate cu instrumente mai multe.
Pentru că accesibilitatea procesului electoral nu înseamnă doar instalarea unor rampe de acces sau garantarea urnei mobile în ziua scrutinului, autoritățile mai au multe de făcut până a se lăuda că procesul electoral este unul inclusiv, spun reprezentanții grupurilor minoritare. În lipsa informațiilor despre scrutin, majoritatea votează cu ochii închiși, la propriu și la figurat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva minute veți putea asculta o nouă ediție a rubricii cu Este frică de NATO, pregătită de la Bruxelles de Dan Alexe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și reluarea emisiunii noastre electorale din această după-amiază. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
La emisiunea noastră electorală specială de astăzi, eu și votul meu, moderată ca de obicei de Valentina Ursu, am difuzat printre altele un interviu cu analistul Vlad Socor despre cum urmăresc partenerii externi ai Republicii Moldova campania electorală.
Eu văd o implicare foarte redusă din partea Occidentului și o implicare nu foarte activă din partea Rusiei. Mesajele care vin din Occident sunt la un nivel, pot spune, tehnic, nu politic. Se atrage atenția guvernării din Chișinău că alegerile trebuie să fie corecte din punctul de vedere tehnic și că anume aceasta este preocuparea principală a partenerilor occidentali. Semnalele sunt că partenerii occidentali nu acordă importanță atât de mare rezultatului alegerilor, cât corectitudinii acestora. Și anume, în funcție de corectitudine, vor evalua viitoarele relații între Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state occidentale și Republica Moldova după alegeri. Pe de altă parte, implicarea propagandistică a Rusiei nu este atât de activă cum se așteptau mulți observatori din Republica Moldova. Rusia pare să aibă o atitudine mai degrabă de așteptare, de expectativă. Implicarea principală este din partea Kremlinului, din partea domnului Vladimir Putin personal. Au avut loc atâtea întâlniri cu domnul Dodon, dar eu cred că acest instrument din partea Kremlinului a ajuns la anumite limite de eficiență și începe să-și piardă eficiența. Pur și simplu prin repetare. Kremlinul nu prea are alte mijloace de a promova șansele electorale ale domnului Dodon și nici domnul Dodon nu pare să aibă prea multe idei în această privință. Domnul Putin, patriarhul Kiril, mai mult nu se vede.
Să revenim la acel comunicat de presă pe care l-a transmis Ministerul de Externe al Federației Rusia, acuzând SUA că ar încerca să se amestece în afacerile interne ale Republicii Moldova, unde au loc alegeri pe 24 februarie. Și eu o să citesc din acel comunicat. Americanii intenționează să evalueze natura democratică a acestor alegeri în funcție de cine va câștiga la scrutinul din Republica Moldova. Ministerul rus spune că dacă câștigătorul nu va mulțumi Washingtonul, moldovenii sunt amenințați cu ruperea legăturilor cu Occidentul și chiar cu repetarea Maidanului ucrainean. E un comunicat de presă unde s-au folosit cuvinte grele totuși.
Două observații apar imediat. Pe toată durata campaniei electorale nu au mai fost asemenea luări de atitudini din partea Moscovei. Aceasta e prima și pare deocamdată să fie un gest izolat. A doua observație, nivelul de la care a fost emis acest comunicat este un nivel scăzut. Nu este nici măcar un viceministru, nu este nici purtătorul sau purtătoarea de cuvânt oficial a Ministerului de Externe, este biroul de presă. Este un nivel coborât. Sigur că de la Chișinău poate să apară tentația să se exagereze acest impact. În general, la Chișinău se acordă prea multă importanță, prea multă seriozitate acțiunilor și cuvintelor Rusiei. Este o obișnuită polemică de presă. Rusia are aceste luări de atitudini față de multe țări, nu numai față de Republica Moldova. Și repet că vine de la un nivel scăzut, biroul de presă, și este un gest deocamdată izolat.
Rezultatele acestor alegeri parlamentare din 24 februarie vor decide cum să-și clădească relația Republica Moldova cu Estul și cu Vestul?
Viitorul relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia nu mi se pare o miză atât de relevantă.
A fost opinia analistului Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu pentru emisiunea noastră electorală specială de la ora 14 de luni până vineri, Eu și votul meu.
Textul integral sau transcrierea discuției îl găsiți pe pagina noastră de net. La București ține capul de afiș al actualității politice. Încercarea guvernării de a compromite șansele numirii într-o funcție europeană importantă a fostei șefe DNA, Laura Căveși. O relatare pe această temă am primit de la București de la Andrei Luca Popescu.
Desemnarea unui procuror șef european, cursă în care fosta șefa DNA Laura Codruța Căveși a plecat ca favorită, este în final jocul unor negocieri politice care depășesc luptele intestine de la București. Ancheta declanșată împotriva lui Căveși, care este acuzată de luare de mită și de abuz în serviciu de către controversata secție de investigare a magistraților, împotriva căreia s-au pronunțat mai multe organisme europene, atârnă de piciorul fostei șefe a DNA. Căveși se bucură de susținerea grupului popularilor și grupului liberal-democraților din Parlamentul European, iar prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, și-a exprimat de asemenea sprijinul. Cu toate acestea, numirea sa ar însemna, în practică, un procuror șef european aflat sub anchetă, care poate fi oricând chemat acasă la București pentru proceduri judiciare. Este o vulnerabilitate de necontestat și acesta pare să fi fost și obiectivul puterii de la București, care o contestă fățiș pe Chioveși în această cursă europeană. Chiar și așa, retorica din spațiul public uită cel mai adesea că în această cursă se mai află încă doi magistrați, la fel de profesioniști ca și doamna Chioveși, unul din Germania, altul din Franța. Așadar, în cursa pentru acest post de prim rang se află două mari puteri europene, din negocierile cărora este posibil ca România să conteze prea puțin sau chiar să lipsească cu desăvârșire. Analiștii de la București consideră că acest post european pentru care se luptă și Chioveși este unul eminamente politic, iar în contextul de față, politicienii europeni se află în fața unui șantaj românesc, spune Cristian Pârvulescu. Principiile de la Bruxelles sunt puse la grea încercare și este de văzut dacă retorica europeană privind statul de drept și anticorupția va fi transpusă în fapte, mai spune analistul. Vor merge până la capăt sau vor ceda șantajului de la București? Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite este urmărită cu atenție criza politică din Venezuela, iar evenimentele din țara sud-americană sunt folosite și în dezbaterile politice interne americane. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Criza actuală a fost declanșată atunci când liderul opoziției, care controlează Parlamentul din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte al țării, atunci când Nicolas Maduro urma să fie instalat în funcție după ce câștigase alegeri marcate de nereguli și alegații de fraudă. Statele Unite au recunoscut imediat președinția Guaido, îndemnând și alte țări să o facă, cel mai curând prin vocea vicepreședintelui Pence în Europa. 50 de state au făcut-o de acum. Rusia și China se opun. Statele Unite au trimis de asemenea ajutor umanitar pentru populația înfometată și lipsită de medicamente, dar acesta continuă să aștepte în Columbia, la frontieră. Maduro, care încă se bucură de sprijinul armatei, blochează ajutorul de teama că acesta să nu fie pus pe seama rivalului său și să-i atragă acestuia mai mult sprijin. Maduro vede în ajutorul umanitar atât de necesar o formă de intervenție politică. Administrația Trump a anunțat un nou instrument de presiune asupra regimului. Ofițeri superiori din Venezuela au fost avertizați că Statele Unite știu unde își țin banii pe care i-au scos din țară și că aceste fonduri pot fi confiscate în cazul în care nu se dezic de regimul Maduro. Administrația și însuși președintele Trump sunt din ce în ce mai vocali în statul Florida, speculând faptul că 10.000 de venezueleni trăiesc acolo și că tot acolo există o numeroasă diasporă cubaneză, regimul de la Havana fiind sprijinitorul regional al regimului Maduro. Florida, pentru Trump, este un stat extrem de important politic, pentru a fi reales în 2020. Este statul în care, la alegerile preliminare din 2018, republicanii au obținut cu scor strâns și drept atât postul de guvernator, cât și unul de senator, în ciuda faptului că pe ansamblu țării i-au pierdut teren. Ori în Florida, cele două diaspore joacă un rol politic important. În plus, odată cu discursul despre starea Uniunii, președintele Trump a introdus în discursul său politic ideea că în America ar exista riscul unei alunecări către, citez, socialism, considerând Venezuela un exemplu regional al falimentului acestei ideologii. Firește că ceea ce unii candidați de stânga susțin în Statele Unite nu este socialism, de genul celui care a ruinat estul Europei sau Venezuela, ci mai curând modelul scandinav de social-democrație. Probabil nici acesta nu este realist pentru America, dar el nu este socialist. Tema de socialism este însă una foarte recent descoperită de Donald Trump și utilă în angrenajul său electoral. Ori Venezuela este argumentul cel mai la îndemână. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a fost fondat acum 70 de ani și, pe măsură ce se apropie aniversarea, se înmulțesc studiile și rapoartele de evaluare. Ultimul din acestea este NATO la 70 de ani, o alianță în criză, redactat de doi foști ambasadori americani la NATO, Douglas Lute și Nicholas Burns. Nicholas Burns și Douglas Lute au prezentat raportul zilele trecute în cadrul conferinței pentru securitate de la München. Ei spun acolo că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu una din cele mai dificile crize din ultimele decenii. Deși NATO se confruntă cu probleme strategice, cea mai mare amenințare e lipsa unei conduceri puternice și principiale din partea Statelor Unite pentru prima dată în istorie, spune raportul. Autorii recomandă o serie de măsuri pentru abordarea problemelor interne ale NATO, propunând relansarea rolului de conducere al Statelor Unite, restabilirea capacității de apărare în Europa, susținerea valorilor democratice și eficientizarea procesului decizional. Alianța Nord-Atlantică, spun ei, se confruntă cu o amenințare internă potențial devastatoare. Trei guverne ale țărilor membre, din Polonia, Ungaria și Turcia, și-au subminat propriile lor sisteme democratice, suprimând libertatea de exprimare și presa liberă și limitând independența justiției. În contextul în care NATO este în primul rând o alianță a țărilor democratice, acțiunile acestor trei guverne amenință valorile fundamentale ale NATO, se arată în raport. La fel, Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu provocarea de a împiedica noi agresiuni ruse în estul Europei. Vladimir Putin destabilizează parteneri NATO precum Ucraina și Georgia prin continuarea ocupației de teritorii ale acestor țări. De asemenea, Putin încearcă să slăbească țările baltice. Atacurile cibernetice ruse, acțiunile politice subversive și campaniile media agresive prezintă amenințări pentru toate democrațiile din cadrul NATO, spun autorii raportului. Și, mai spun ei, Trump greșește atunci când contestă importanța centrală a NATO pentru securitatea Statelor Unite, chiar. Pe cont propriu, Statele Unite sunt, într-adevăr, o națiune puternică, dar Canada și aliații europeni extind și amplifică puterea Statelor Unite în moduri pe care Rusia și China nu le pot egala. Doar accesul Statelor Unite la bazele aeriene și navale din Europa aduce forțele americane mai aproape de Orientul Mijlociu, de Africa și de zone din Asia. Statele Unite sunt în mod substanțial mai puternice în cadrul NATO decât a fi pe cont propriu. Există dovezi că președintele Donald Trump nu înțelege și în mod categoric nu apreciază acest aspect strategic referitor la NATO, subliniază autorii raportului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la portalul de limbă rusă newsmaker.md.
Profesia de avocat a devenit periculoasă în Moldova în ultimul timp. Este vorba despre acei avocați care se implică în cazuri de rezonanță și sunt împotriva sistemului. Urmărirea, presiunea psihologică, deschiderea dosarelor penale au devenit ceva obișnuit pentru autorități față de avocați incomozi. Newsmaker relatează 5 istorii ale avocaților moldoveni care s-au confruntat cu asemenea intimidări. Unii dintre ei au fost nevoiți să plece din Moldova. Concomitent cu alegerile din Moldova, la 24 februarie se va desfășura și referendumul inițiat de Partidul Democrat de la Guvernare. La acestea, cetățenilor li va propune să răspundă la două întrebări. Sunteți pentru reducerea numărului de deputați până la 61 și doriți să aveți posibilitatea de a retrage mandatul deputatului ales. Newsmaker explică ce înseamnă toate acestea și ce poți face cu ele. Curtea de apel CAHU refuză să comunice jurnaliștilor ora la care va fi reluată miercuri 20 februarie examinarea dosarului ușor. Informația nu poate fi găsită nici pe site-ul curții. Întrebați de Newsmaker la ce ora vor începe audierile, responsabilii de la Curtea de apel CAHU au răspuns că aceasta este informație confidențială și au refuzat să o comunice jurnaliștilor. Experții Asociației Promolex susțin că este vorba de un abuz.
Cu sumarul portalului newsmaker.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.